Medicína a zdravotníctvo sú jedným z najväčších výdobytkov, ktoré ľudstvo objavilo. Ľudí liečíme od začiatku a od nepamäti ľudstva a medicína dokáže urobiť obrovské pokroky. Jeden z najväčších pokrokov v medicíne bude aj témou dnešného podcastu. Začiatkom 20. storočia začali viacerí lekári uvažovať na to, ako vyliečiť svojich pacientov, ktorí mali choré orgány, a tak vznikol koncept transplantácie. My sa dnes nachádzame na Partizánskej ulici číslo 2 v Bratislave, kde bola jedna z prvých dvoch transplantácií v Československu, a bolo to v roku 1968 pod vedením profesora Kuželu a profesora Šišku. Dnes sa budem o témach transplantácie a o projekte 7 životov rozprávať s pánom doktorom Martinom Chrastinom. Pán doktor, vítajte a ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem aj ja, ďakujem za pozvanie.
Na úvod by som vás chcel poprosiť o krátky historický exkurs ešte viac ako 120 rokov dozadu, kedy sa teda začalo uvažovať o tom, že by sme mohli vyliečiť pacientov tak, že by sme im vymenili ich orgány.
Tak v podstate tá história transplantačnej medicíny v zásade, ako ste už naznačili, začala v niektorých týchto krajinách, ktoré ste spomenuli, ale ak už sme v tom našom československom, ak sa to dá takto povedať, priestore, tak v roku 1906, vtedy ešte v rámci CK monarchie, CK mocnárstva, sa urobila úplne prvá transplantácia rohovky, ktorá bola úspešná. Bolo to v meste Olomouc. A ako ste spomenuli, aj naše mesto, teda Bratislava, nemá čo ostať, alebo neostalo nič dlžné svetu a urobila sa práve v tejto budove, v ktorej sa práve nachádzame, prvá transplantácia srdca v Československu a 24. transplantácia srdca na svete. V podstate, čo sa týka tých ostatných orgánov, prvá úspešná transplantácia obličky bola urobená v roku 1954 v Bostone, v Massachusetts, a nasledovali postupne ďalšie a ďalšie orgány. V Kapskom meste to bolo prvá úspešná transplantácia srdca, myslím, že to bolo v roku 67, teda rok predtým, ako bolo v Československu táto naša, a potom nasledovali ďalšie orgány, transplantácia pečenia a ďalších orgánov. Za zmienku stojí to mesto Olomouc. V podstate odtiaľ pochádza jeden významný český relatívne mladý chirurg, ktorý urobil prvú transplantáciu tváre.
Relatívne... Teda kože na tvári?
Nie,
alebo
tváre,
celej tváre.
Celej tváre, kosti, svaly, meké tkaniva, pery. A prvá transplantácia tváre bola v Spojených štátoch amerických, respektíve myslím, že bola druhá alebo tretia. Prvá v USA a tretia na svete, a urobili práve tento pán profesor Bohdan Pomahač, veľmi mladý človek, narodený v roku 1972, keď si dobre pamätám, a práve ten pochádzal tiež z Olomouca.
Čiže to 1872 asi, nie? Či 1972?
Nie, 1972 sa narodil tento chirurg, ktorý pochádza teraz z Olomouca, a urobil to v Massachusetts, taktiež vlastne v Spojených štátoch amerických. Akokoľvek sa nám tá Amerika zdá, niekomu teda, mne osobne nie, ale môže sa nám zdať nejaká málo populárna, bo neviem, ale tú medicínu robia naozaj na špičkovej úrovni.
Čiže
ale
Rusko ich nepredbehlo.
Nie, Rusko ich nepredbehlo, nie. Ale zase ako treba povedať, že aj z týchto krajín na východ, tam tiež profesor Voronoj, teda boli tam nejakí pionieri, ktorí významným spôsobom zasiahli do transplantačnej medicíny, ktoré ostali objektívni.
Tým, že v Československu sa najskôr transplantovala rohovka, až následne o niekoľko rokov sa transplantovalo srdce, tak akože laická otázka by bola, že je jednoduchšie transplantovať rohovku?
Rohovka je orgán, ktorý je relatívne jednoduchý, nie je to nejaký komplexný orgán, ktorý by mal až také komplexné funkcie, je to tkanivo, nie je to vlastne orgán. Čiže áno, dá sa tak veľmi zjednodušene povedať, teraz keď ma počúvajú oční lekári, tak veľmi nadávajú, ale skrátka je to tak, že určite transplantovať rohovku je jednoduchšie zasa, ale ten kontext historicky robiť niečo v roku 1906 pri vtedajších poznatkoch vedy, a úrovni poznatkov vedy je naozaj, že trošku iné ako teraz, keď poznáme úplne iné vedy.
Ak by sme mali teda porovnať transplantáciu rohovky, teda ktorá bola začiatkom 20. storočia, s tými následnými transplantáciami, najskôr prišlo srdce, ale medzi tým sa vo svete už transplantovalo, ako ste spomínali, myslím, že pečeň, oblička, neskôr pľúca, tak ak by sme mali porovnať tieto transplantácie z medicínskeho pohľadu, tie úkony sa niečím líšia, alebo to remeslo je podobné?
No, transplantácia rohovky je, ako som spomínal, transplantácia ľudského tkaniva, ktorá sa udiela, ale ako som povedal, už v tom období to bolo 6 rokov pred potopením Titaniku. Čiže si zoberme, aká bola úroveň asepsie, antisepsie a rozličných už len dezinfekcie. Neboli antibiotika, nebolo prakticky nič. To znamená, že a podarilo sa to vtedy. To bolo ešte naozaj na začiatku teda tohto storočia. Čo sa týka tých ostatných orgánov a v podstate tá náročnosť, je to ťažko povedať a neuraziť niekoho, ale asi obličky sú možno tak psychologicky o to jednoduchšie, že v podstate
je tam v stave...
Ani nie dve, ona sa transplantuje živému človeku na jeho vlastné cievy, len je tam v zálohe istým spôsobom dialýza. To znamená, že pokiaľ dôjde k nejakému neprijatiu toho orgánu, tak ten pacient pokračuje v dialýze, keby náhodou nedošlo ku. Ale keď sa transplantuje životne dôležitý orgán, tým nechcem povedať, že oblička by bola menej dôležitá.
Ale bez jednej obličky sa dá žiť, bez srdca sa nedá žiť.
Bez srdca a bez pečenia a bez plúca nedá žiť. To znamená, že v tom je asi ten najzásadnejší rozdiel. Čo sa týka tej technickej náročnosti, tak tam je to ťažko nejako hodnotiť, aby sa naozaj niekto nedotkol. Okrem toho, veľakrát sa vyskytujú medzi tými príjemcami týchto životne dôležitých orgánov aj tzv. Urgentní príjemcovia, a čo ešte oveľa komplikuje situáciu, čiže k tomuto sa ozaj ťažko vyjadriť, že čo je náročnejšie.
Ja vôbec prvá transplantácia bola teda v roku 1902?
Je to možné, ako je teraz, to už nepripravil som si tento historický.
Ale mňa zaujíma, že kde sme sa za tých 120 rokov posunuli?
No, od začiatku transplantológie ako také, alebo začiatku transplantovania ľudských orgánov alebo ľudských tkaní, sme sa významným spôsobom posunuli, jednak samozrejme v dezinfekcii a v tých základných princípoch chirurgie ako takej, objavením ďalej cievného stehu, čo je základ pre výživu príslušného transplantovaného orgánu. Vynašiel sa cievný steh, teda veľmi atraumatické, alebo teda...
Čo je to cievný steh, to vysvetlím?
Cievný steh je také použitie vlastne toho šicieho materiálu, aby nebola traumatizovaná tá cieva do takej miery, aby došlo ku pri hojení k nejakej poruche prietoku tou krvou, teda tej cievy, krvou cieve.
Ktoré orgány v súčasnej medicíne vieme transplantovať a ktoré stále nevieme? Existuje ešte niečo, čo sa nám nepodarilo transplantovať?
No, mozog sa netransplantuje. V podstate je to zatiaľ
škoda.
Štruktúra. V zásade jeden talianský profesor povedal nejaký postulát, ale bolo to na úrovni nejakej anekdoty, že teda sa ide o to pokúsiť. Myslím, že to malo byť už minulý rok, ale stále teda sa mu to nepodarilo nejako. Čiže mozog, áno, teraz sa na to možno smejeme, ale viete, smejali sme sa aj na iných veciach, ktoré už dneska sa robia bežne. Baron Prášil lietal na delovej gule, dneska sa lieta do vesmíru úplne bežne, čiže nesmial by som sa až tak možno, ako som sa teraz tuto ja tiež samotný pousmial na tom, že teda mozog sa netransplantuje o pár rokov, alebo o pár desiatok rokov sa možno transplantovať.
Ale prebiehajú výskumy, ktoré sa o to snažia?
Toto neviem.
Okay. Vy stojíte teda aj s ďalšími vašimi kolegami aj za projektom 7 životov. 7 životov má evokovať to, že je teda, že jeden človek dokáže zachrániť až 7 ďalších životov tým, že daruje svoje orgány. Teraz sme 2,5 roka žili a stále žijeme pandémiou COVID-19, keďže tie prípady stále pribúdajú a stále sú ľudia v nemocniciach, a nevyzerá to, že by táto pandémia pominula ako taká a bude to s nami asi dlhé roky, možno navždy. Ako COVID ovplyvnil transplantácie na Slovensku?
COVID ovplyvnil transplantačnú medicínu v podstate tak, ako COVID ovplyvnil celú medicínu, a vôbec nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Samozrejme negatívnom slovo zmysle. A napríklad v niektorých krajinách alebo v niektorých častiach Španielska, čo je líder vo svete transplantológie, prestali transplantovať úplne. My sme neprestali transplantovať, to znamená, že bol tu určitý útlm, bolo tu určité obmedzenie, čo bolo dané tou obrovskou vyčerpanosťou tých lekárov, ktorí referujú tých darcov orgánov, to znamená anesteziológov, ktorí boli úplne vyčerpaní fyzicky aj psychicky, jednoducho už nemali kam prijímať ani tých covidových pacientov, takže naozaj ten priestor pre ten darcovský program bol o čosi utlmený, ale čo je naozaj že veľmi povzbudivé, je, že teda transplantačný a darcovský program v tejto krajine nebol zastavený počas covidu.
To znamená, že ľudia, že stále ste prijímali dobrovoľných darcov na transplantácie, alebo to znamená, že tým, že dúfam, že to nebude znieť cynicky, že ľudí, ktorí umierali, bolo viac, tak máme k dispozícii viacej vhodných orgánov pre ďalších pacientov?
Dobrovoľných ani nie, to boli pacienti, ktorí teda zomreli a tým, že sa stanovila smrť ich mozgu, tak sa mohli stať darcami orgánov a teda sa aj stali napriek pandémii COVID-19, ktorá absolútne vyčerpala slovenské, ale aj teda svetové zdravotníctvo.
Ako to funguje teda s transplantáciami? Podľa mojich informácií, keď som sa pripravoval na tento rozhovor, každý z nás je potenciálny darca orgánov, je to tak?
Áno, všetci sme darcovia orgánov, ktorí zákonne stanoveným spôsobom neprejavíme vôľu nebyť darcami orgánov. To znamená, že pokiaľ by som aj ja teraz napríklad zomrel, tak som k dispozícii odberovým tímom a ja nevidím jediný dôvod, aby moje telo zhorelo niekde v kremačnej peci alebo bolo pochované do zeme a tam zhnilo úplne zbytočne a mohlo pri tom zachrániť niekomu život, teda konkrétne viacerým ľuďom.
Koľko máme transplantačných centier na Slovensku a kde?
Transplantačných centier máme niekoľko. V Bratislave je transplantačné centrum pre obličky, v podstate pre srdce a znovu sa krajujúce transplantačné centrum pre pečeň, ktoré sa v podstate tiež nachádza v Bratislave. V Bystrici je transplantačné centrum pre obličky a pre pečeň, v Košiciach pre obličky a v Martine pre obličky.
Máte mnoho prípadov, kedy by ľudia odmietali darovať svoje orgány po svojej smrti?
Ja by som to povedal tak, že keď sa spýtame alebo keď sa pýtame počas života ľudí, že či by boli ochotní počas po smrti teda darovať orgány, tak Slováci úplne konzistentne s tým, čo aj ľudia vo svete nejako sa nejak zásadne nelišia v tom, že keď nad tým pouvažujú a rozprávajú sa ešte za života o tom, tak by boli nejaký neprajný. Opak je pravdou, teda ľudia sú to prajní, Slováci sú takí ako aj ostatní. V podstate, keď sa s nimi rozprávate face to face, tak vám povedia tak ako aj Španiel, Američan, alebo ja neviem, Rus, alebo kdokoľvek iný, že nemá problém s tým niekomu inému pomôcť. Problém je tá vedomosť o tom a tie všelijaké rozličné fámy, ktoré sú opradené ešte stále.
Máme nejaké strach. Fány i ohľadne transplantácií?
Myslím, že skôr ako fány by som
fámy použil. Fámy alebo rovno hoaxy?
Nie. Ja by som skôr použil slovo xenofóbia. Ono to slovo znamená strach z cudzieho, keď si to preložíme. Čiže predsa len je to niečo cudzie. Tá smrť je stále slovenskou populáciou, ale nielen slovenskou, ale aj povedzme inými, vnímaná ako niečo cudzie a tým pádom sa toho nejakým spôsobom bojíme. Čiže v podstate toto je to, čo na Slovensku ešte stále máme a je s čím bojovať vlastne s tým strachom z cudzieho.
Nie som si úplne, či rozumie, teda Slováci nie sú iní ako Španieli, Američania alebo akékoľvek iné krajiny a nemajú problém s tým, že by sa po ich smrti využili a darovali ich orgány, čím zachraňujeme životy, ale teda s čím majú problém? Že so samotným strachom zo smrti?
Áno, vysvetlím. V prípade, že sa aj povedzme s vami začnem teraz rozprávať o tom, vy ste sa pripravili, tak možno, že nie ste úplne ideálny.
Poďme
prípad,
to skúsiť.
Ale povedzme, keby sme teraz, alebo keby som sa, dobre, OK, spýtal vás, či máte problém, alebo či by ste chcel byť po smrti, alebo či máte problém po smrti sa stať darcom orgánov, keď si to takto logicky zdôvodníte, poviete nie. Ja vám poviem, že čo bude nasledovať. Jasné. A ja vám poviem, čo bude nasledovať, čo sa stane, aké sú z toho obrovské výhody, že ten človek, ktorý zomiera, môže žiť. Vaše telo pôjde do kremačnej pece, kde zhorí. To je druhá možnosť. Takto si úplne logicky zdôvodníte vec, ktorá sa stane. Ale ako náhle človek už potom zomrie a je vystavený nejakej konfrontácii s tým lekárom, ktorý oznamuje, povedzme,
rodine.
že zomrel ich príbuzný, najmä napríklad, ak zomrel nejakou násilnou smrťou, ale aj, povedzme, neúmyselnou násilnou smrťou, nemusí to byť hneď nejaké úmyselné násilie.
Myslíme autonehody a podobne?
Napríklad pády z výšky alebo rozličné iné pôsobenie akéhokoľvek indirektného násilia. Tak tí ľudia si musíte uvedomiť, že oni sú konfrontovaní so smrťou. Čiže je to niečo, čo stále je v tej populácii našej slovenskej také tabuizované. Nie je to niečo, čo...
A to je úplne zaujímavá vec, že to som nikdy o tom nevedel, nikdy som o tom nerozmýšľal, že smrť je na Slovensku tabuizovaná.
Ja mám ten dojem, že je, áno. Ešte stále, ale ako búrame tie múry, celkom úspešne sa nám to darí aj pomocou kampane, ktorú ste už načrtol 7 životov, ale aj pomocou iných, aj napríklad aj pomocou tohoto podcastu. Verím, že sa nám podarí zbúrať zasa niekoľko múrov a povedať to, že všetci bez výnimky pohlavia rasy, postavenia zomrieme.
Vieme povedať, koľko, bude to znieť opäť cynicky, čo ma neteší, ale neviem to povedať inak, vieme povedať, koľko máme momentálne v databáze k dispozícii orgánov, ktoré by mohli byť dodané alebo transplantované čakateľom na tieto transplantácie?
Môžem to zastaviť. To je otázka, ktorá je, nemá zmysel, lebo tie orgány nám nahlasia darcu a ten darca je k dispozícii iba dovtedy, kým vlastne
žije.
Kým mu bije srdce a kým my prídeme teda a sa odoberú tie orgány. Čiže asi tak 12 hodín. Oni to není nejaká banka, kde by boli. Ten pacient musí zomrieť a potom v podstate sa robia úkony, ktoré smerujú k odberu.
Ja to poviem tak laicky, ale skúsme to. Sú v princípe, že dokážu sa transplantovať orgány od ľudí, ktorým odumrel mozog a teda už v princípe nežijú. A potom sú to transplantácie zo živých ľudí živým ľuďom. Aké sú hlavné rozdiely medzi týmito transplantáciami?
No hlavný rozdiel je ten, že ten živý darca je samozrejme živý a po tom odbere orgánov aj ostáva živý. Odoberá sa mu z altruistického dôvodu, mu altruizmu daruje svojmu príbuznému, či už spriaznenému nejak emocionálne alebo geneticky, mu daruje časť svojho tela. Daruje mu obličku, daruje mu časť pečene alebo plúcny lalok.
Dá sa darovať aj časť pečene?
Dá sa darovať aj časť pečene, áno. Nie na Slovensku, ani nie, pokiaľ viem, ani nie v Čechách, ale teda v zahraničí, napríklad v Nemecku, robia tento výkon. To znamená, že dá sa darovať, áno, jeden pečeňový lalok.
Ktorý... A človek dokáže prežiť teda i len s časťou pečenia?
Áno.
A to je že nový fenomén? Alebo prečo sa takéto operácie nevykonávajú v Československu?
Odpovedať na toto neviem, nie som transplantačný chirurg pečeňový, ale je to extrémne náročné, technicky extrémne náročné. Je to v podstate, ako je, vy tu máte rozličné prístroje hudobné, tak je to tzv. Tá high-end surgery, by som povedal, teda tá úplne že top chirurgia, ktorá je extrémne náročná. Odpovedať na to, ale nedokážem, prečo zatiaľ to na Slovensku nie je možné, ale verím, že za nejakú dobu to určite bude. Ideme dobrým smerom, si myslím, čo sa týka transplantačnej medicíny v tejto krajine.
V akom zmysle ideme dobrým smerom?
Rozvíjame napríklad počet darcov orgánov živých nám stúpol, počet mŕtvych darcov, ak to vnímame v tom kontexte COVID-19 a v tom, ako sa darilo ostatným krajinám v okolí v Európe, tak si môžeme povedať, že to bol úspech aj napriek tomu, že ten pokles v absolútnych číslach bol. Ale čo sa týka, ak to prerátame na nejaké relatívne počty a tú východiskovú situáciu, ktorá bola, alebo Slovensko, čo sa týka covidu, bolo naozaj na
chvoste
Európy, bohužiaľ, čo sa týka aj morbidity, aj mortality, aj zaťaženosti celého zdravotníckého systému, tak napriek tomu sa nám to podarilo udržať. Musím teda povedať aj vďaka ministerstvu zdravotníctva, ktoré nám dosť zásadným spôsobom pomohlo v tejto veci.
Ako vám pomohlo?
Pomohlo nám s organizovaním rozličných aktivít, ktoré mali smerovať ku obnoveniu darcovského programu, najmä po prvej vlne.
Predpokladám, že celý proces darovania orgánov je mimoriadne regulovaný a existujú etické komisie alebo ďalšie orgány, ktorí celý tento proces majú na ňom nejakú gesiu a dohliadajú na ňom. Tak ako prebieha celý proces darovania? A vy ste spomínali, že ak by sme niekto z nás dvoch alebo troch s našim režisérom tu umreli, tak sme automaticky darcovia orgánov. Ale ak by som ja, alebo vy, alebo ktokoľvek chcel darovať obličku, tak tú obličku asi nemôžem darovať že komukoľvek, kto je na čakačke. Tak ako funguje ten výber toho, kto dostane moju obličku?
Existujú čakacie listiny pre, napríklad poviem, ja som nefrológ, venujem sa teda obličkovej čakacie listine, ja sa venujem čakacie listine, ale tá čakacie listina terbárs pre obličky je generovaná pri každom jednom darcovi podľa jeho, povedzme, DNA statusu alebo HLA statusu alebo jeho genetickej výbavy, tak v takom širšom kontexte povedané, to znamená, ona je generovaná vždy. A sú tam určitým spôsobom pridelované body každému pacientovi podľa toho, koľko v podstate má tých bodov. Určité body sú pridelované za dĺžku čakania, určité body práve za tú genetickú.
Teda zjednodušene povedané, prebieha akási triáž?
Nie, nenazval by som to triáž. Jednoducho vygeneruje sa čakacia listina, ktorá je veľmi spravodlivá a je v podstate prebratá zo západného sveta a je zohľadňujúca objektívne dôvody. A tá je kontrolovaná v podstate na trojnásobnej alebo štvornásobnej úrovni. Čiže tá čakacia listina nie je nejaká konštantná, že by na prvom mieste bol stále nejaký Ján Mrkvička napríklad, ale ono sa mení a najmä ju ovplyvňuje práve tá je tá genetická výbava toho darcu, ktorú my urobíme v priebehu, alebo teda laboratórni technici urobia.
Teda aby bola čo najlepšia kompatibilita medzi tým, kto daruje orgán a kto bude prijímať orgán. Áno, tak?
Áno, bolo by to škodlivé pre toho pacienta, ktorý povedzme pri darcovi číslo 1 bol na prvom mieste, ale on nemôže ostať darca číslo 1 aj pri druhom darcovi, nakoľko má inú genetickú výbavu, čiže sa posunie niekde inde a zasa sa tam dostane niekto, kto je príbuzný tomu darcovi. Ale zasa má tam pridelené nejaké iné body, povedzme za dĺžku čakania a tak ďalej. Čiže sú to
tak asi sa zohľadňuje aj vek, iné komorbidity a ďalšie.
Mnoho, to by presahovalo asi možnosť sa vyjadriť v tejto relácii, aby som tu vymenoval úplne všetko, ale ubezpečujem vás, že je to absolútne objektívne.
Chápam. Ako sa vlastne teda dostane pacient, ktorý má problém s obličkou a potrebuje ju nahradiť, teda transplantovať? Ako prebieha celý proces, že dostane sa na čakaciu listinu a potom sa deje čo?
Pacient, ktorému zlyháva, už vtedy sa začne v podstate aj podľa odporúčaní svetových, ktorý sa dostane do už takého preterminálneho, teda už skoro konečného štádia obličkového zlyhávania. Už vtedy sa začne u neho uvažovať o tom, že jedna z metód liečby je výmena obličky, alebo teda transplantácia. Vtedy sa to volá tzv. Preemptívna transplantácia, teda ešte pred začatím dializačného programu. To je v podstate najlepšie, čo môže byť. To znamená, ešte predtým, ako sa vôbec začne dialýza, už pacientovi oblička zlyháva a má niekoho, kto by mu bol ochotný tú obličku dať, teda príbuzného, ktorý mu tú obličku chce dať, tak vtedy sa urobí táto transplantácia. Potom, pokiaľ to šťastie nemá, že by mal príbuzného niekoho, alebo niekoho, kto by mu tú obličku chcel dať, tak sa dostane do dializačného programu, teda na nejakú dobu a sa dostane do programu obličku nahradzujúcej liečby pomocou hemodialýzy alebo peritoneálnej dialýzy a dostáva sa ak absolvuje vyšetrenia, že je schopný absolvovať transplantáciu, tak sa dostane do čakacej listiny. A už potom, keď niekto zomrie, tak je vygenerovaná tá čakacia listina a pokiaľ má to aj šťastie, že teda je príbuzný s tým darcom geneticky určitým spôsobom v tých najdôležitejších znakoch, tak sa dostane na transplantáciu.
Ešte sa predsa len na chvíľu vrátim k tomu smutnému procesu, keď nám umiera niekto blízky a teda jeho orgány môžu byť transplantované ďalším 7 ľuďom, čím by sme zachránili až 7 životov. Ale asi sa môže stať, že tie orgány nie sú vhodné pre niekoho na Slovensku, pre čakateľa na Slovensku. Čo sa deje v tom prípade? Žijeme v Európskej únii, tak existuje také trochu opäť cynické je používať, že trh s orgánmi, pretože to evokuje niečo zlé, ale nejaký zásobník orgánov, ktorý vedia využiť krajiny Európskej únie, existuje?
Zásobník orgánov neexistuje, ale existuje tu v podstate normálne Slováci, ktorí, ak teraz zomrieme, niekto z nás, povedzme ja, aby to teda nevyznelo, kľudne to poviem na seba, že ak by som zomrel a povedzme moja krvná skupina nebude pasovať, alebo aj veľkosť, lebo aj to je dôležité, povedzme, veľkosť môjho srdca by nepasovala niekomu, tak absolútne nie je dôvod na to, aby to srdce nebolo použité. Keď nie je Slovák, tak je Čech, tak je Maďar, tak je hocikto. Takže to srdce potom sa ponúkne do inej krajiny.
Teda existuje nejaká databáza?
Databáza, existuje systém, systémy rozličné, systémy medzinárodnej výmeny orgánov, ktoré sú viazané mimoriadne prísnymi kontrolnými mechanizmami a majú jediný spoločný menovateľ, že musia byť zadarmo. To znamená, že ak sa ponúkne orgán do zahraničia, tak musí to byť prvá podmienka splnená, že na Slovensku nie je vhodný príjemca a druhá podmienka musí to byť za 0 euro.
Čiže bezplatne samozrejme, že obchody s orgánmi a s ľuďmi samozrejme nie sú povolené ani tolerované, ani sa to nedieje. Ale tie hoaxy asi existujú, že tu funguje nejaká európska orgánová mafia, alebo že sa naše orgány vyvážajú do zahraničia, alebo niečo podobné. Keď vypočujete takéto reči, tak aký máte dojem, že ako tieto hoaxy vlastne vznikajú?
Pozrite, ľudia si dneska už vymýšľajú hoaxy úplne zo všetkého, takže tomuto sa...
Znovu veríme tomu, že Zem je plochá a podobne.
Áno, rozličné veci. Čo treba ale povedať, našťastie táto forma nejakej ani trestnej činnosti sa na Slovensku nezaznamenala, nebol podkiaľ. Ja mám vedomosť a to pracujem teda ako tzv. National Focal Point, alebo teda národná nejaká, neviem, ako by som to aj preložil, teda pozorovateľ pre Európsku úniu, čo sa týka organ trafficking, alebo teda obchodovania s orgánov, tak nebol zaznamenaný žiadny trestný čin asociovaný s obchodom orgánov, teda ani nejaký pokus. Tieto pokusy sa na nešťastie dejú teda v krajine na východ od nás, v Číne. Sú tam veľmi známe prípady, ktoré teda sa diali. Či sa dejú do posiaľ, ja neviem, zasa nie som orgán.
Podľa posledných štatistík stále Uruguay sú v Číne potlačení a práve ich orgány sa často odoberajú násilne. I bolo to spojené aj tie prípady Falun Gong plus čínska vláda nedokázala preukázať napríklad pôvod tiel, ktoré boli zabalzované a vystavované aj tu v Bratislave, takže rozprávame sa ale o totalitných režimoch, nie o Európskej únii alebo Spojených štátoch alebo krajín západu. Čo je zaujímavé, čo som sa dočítal, je, že aj poslední traja pápeži, teda Karol Wojtyla, Jozef Ratzinger a rovnako súčasný pápež Bergoglio, teda František, podporujú transplantáciu orgánov. Čiže to je tiež veľmi, veľmi podstatné. A cirkev sa stávala historicky k transplantácii pozitívne, alebo sa tento postoj zmenil?
Priznám sa, ako to bolo v minulosti, neviem, ale viem, ako to je teraz. Cirkev sa stáva veľmi pozitívne k transplantácii orgánov, veľmi moderne a protransplantačne orientovaná. U nás teda dominantná rímskokatolícka cirkev, ale aj ostatné cirkvy, či už je to moslimská alebo aj židovská, vlastne všetky viery sú naklonené transplantačnej medicíne.
Aký je najväčšia výzva, ktorej budeme čeliť ohľadne transplantácií na Slovensku v budúcom období, teda nasledujúci 1, 5 alebo 10 rokov? Čo potrebujeme zlepšiť?
Stále je to, čo aj na svete je, teda ten organ shortage, alebo teda nedostatok ľudských orgánov vhodných na transplantáciu. To je stále, ako tie nožnice sú stále otvorené a nie je tam v podstate tá saturácia toho, čo ľudia potrebujú tým, čo by ich saturovalo, teda tie ľudské orgány. Čiže stále je tu priestor, čo zlepšovať.
Pribúda teda ľudí, ktorí potrebujú transplantáciu? Že má to nejakú narastajúcu krivku, že dokážeme zdiagnostikovať čoraz viacej pacientov, ktorí budú v budúcnosti závislí na tom, či sa dostanú k transplantácii alebo nie, alebo to stagnuje, alebo klesá.
Áno, teraz ste to podľa mňa veľmi presne povedali, že sa aj zlepšuje tá zdravotná starostlivosť v zmysle diagnostiky a teraz áno, odhaluje viac a viac ľudí, ktorí sú diagnostikovaní a u nich sa zisťuje efektívnejšie napríklad aj to teda, že áno, že sú v terminálnom štádiu zlyhávania toho životne dôležitého orgánu, čiže áno, aj to je z jedných faktorov a potom ich je mnoho, ale teda hovorím, stále je tu nedostatok ľudských orgánov.
Čiže my sme zároveň mohli možno ľudí pod jedným vyzvať, aby absolvovali preventívne prehliadky, môže im to zachrániť život a môžu dokonca zistiť, že sú jedným z pacientov, ktorí možno budú potrebovať transplantáciu, takže prevenciu netreba zanedbávať. Ďakujem veľmi pekne, pán doktor, že ste prišli a ďakujem poslucháčom, že nás sledovali. A pozrite si pokojne stránky 7 životov a dokážete si prečítať viac, plus naše orgány dokážu naozaj zachrániť až 7 životov. Myslíme na to.
Ďakujem pekne.
Ďakujem.